Бишкекте кечки саат 7. Обуда заттык плюс берүүсү микрофондо Айгүл Жунушалиева, саламатсыңарбы? Анда берүүздү баштасак, алгач программанын кыскача мазмуну. Өткөн жылы чыгарчылардын түйшүгү дагы аракети дагы күчөдү.
Бул учурда биз бул жерге дагы күч бөлүнүп, жакшылап карап атабыз, кайтарып атабыз чыгарат.
Айыл чарбасында 2010 жылы кандай өзгөрүүлөр орун алды?
Дыйкандардын баары ушуга колунан келди, күч жагынан биздин дыйкандар кыйналды.
Ошондой эле жаш акын жазуучулар тууралуу баян. Мына ушул жана башка темалар тууралуу бир аздан соң сөз кылабыз. Алгач жаңылыктарды билип алалы. Жергиликтүү жаңылыктар менен Саур Абдымомонов тааныштырат.
Алгач Кыргызстан жаңылыктары. Ноокат райондук прокуратурасына маалымдашкандай, журналист Алмаз Ташиевдин өлүмү боюнча козголгон кылмыш ишин Ноокат райондук жана Ош облустук соттору териштирүү чала болгондугун белгилеп, кайра тергөөгө жөнөткөн. Ошол себептен айыптаачылар жана күбөлөр кайрадан сурала баштады. Бирок маркумдун туугандары мындай аракетке макул эместигин айтышууда. Өткөн жылдын 4-июлунда милиция кызматкерлери тарабынан катуу токмоктолгон журналист Алмаз Ташиев эртеси Ноокат райондук ооруканасына жеткирилген. Тилекке каршы саламатчылыгы жакшырган эмес. 10-июлда Ош облустук ооруканасына жөнөтүлүп, шашылыш операция жасалган. Ошентсе да мээси катуу чайкалгандыктан эсине келбей жатып, 2 күндөн кийин көз жумган. Геннадий Павлюк атындагы сыйлык уюштурулду. Бул тууралуу Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Атамекен партиясы уюштурган Геннадий Павлюк атындагы жыл сайын берилүүчү сыйлык өз эркиндиги үчүн күрөшүп, адам укуктарын коргоого, демократияны орнотууга кошкон салым үчүн журналисттерге, өкмөт уюмдарынын өкүлдөрүнө, саясатчыларга ыйгарылат. Ал ошондой эле Бишкек шаар бийлигине кайрылып, Павлюктун эстелигин тургузууга шаардын борборунан жер участогун сурашаарын белгиледи. Кыргызстандык журналист Геннадий Павлюкту Алматы шаарынан көп кабаттуу үйүнөн ыргытып жиберишкен. Ал ооруканада оор абалда эсине келбей жатып, 22-декабрда кайтыш болгон эле. Кыргызстандык оппозициялык саясатчылар журналисттин өлүмүн кесиптик ишмердиги менен байланыштырып, бул ишти саясий буйрутма катары баалашууда. Камбарата кесинде суу тосмодон ашкан жок. Бул тууралуу Нарын гидрокурулуштун жетекчиси Альберт Авазбеков бүгүн Азаттыкка билдирип, суу тосмодон ашып кетти деген айрым маалыматтарды төгүндөдү. Анын айтымында кыртыш бекем отурганга чейин суу жылжып 3 жылга чейин агып турат. Бул кадыресе көрүнүш. Гестеги жардыруу менен тосулган тосмонун бийиктиги 40 метрден 60 метрге чейин болуш керек эле. Тоону жардыруу ыкмасы менен тосулгандан кийин тосмонун бийиктиги 40 метрге чукул болду. Учурда ал жерде 20 миллион кубометр суу топтолду. Кыргызстандын Дордой Динамосу Москвада күч сынашат. 14 январдан 24 чейин Москва шаарына футбол боюнча шериктеш жана Балтика өлкөлөрүн кубогу өтөт. Буга Кыргызстандын футбол боюнча 6 жолку чемпиону Дордой Динамо командасы А тобунда Орусиянын Рубин, Латвиянын Металлург жана Беларусьтун Днепр командалары менен беттешет. Кыргызстан жаңылыктары менен Сабыр Абдымомунов тааныштырды. Ал эми эле алып кабарларды Прагадан Айнура Жекши кызы сунуштайт.
Кошмо Штаттар 14 өлкөдөн келген жүргүнчүлөрдү күчөтүлгөн текшерүүдөн өткөрүп турмакчы. Вашингтон администрациясынын ырастоосунда терроризмди колдогон мамлекеттердин тизмесине камтылган Куба, Иран, Судан жана Сириядан учкан адамдар сканерге түшүрүлүп, жүктөрү жакшылап текшерилет. Мындай чара дагы 10 өлкөдөн келген жүргүнчүлөргө колдонулат. Алардын катарына Ауганстан, Алжир, Ирак, Ливан, Ливия, Нигерия, Пакистан, Саудия Арабия, Сомали жана Йемен кирет. Коопсуздук чаралары 25-декабрда нигериялык бир адам АКШга бараткан учакты жардырууга аракет кеткенден кийин киргизилүүдө. Ал жардыргыч затты кийимин алдына катып учакка алып өткөн. АКШ президенти Барак Обама аны Ал-Каиданын Йемендеги согушкерлери машыктырып куралданткан деп айыптады. Анын аралыгында АКШ жана Британия Йемендеги элчиликтерин убактылуу жабышты. Кечээ президент Обаманын терроризмге каршы күрөшүү боюнча кеңешчиси Джон Бреннан Ал-Каида Йеменде терактарды даярдап жатат деген шектенүүлөр жөнүндө билдирген. Минск менен Москва ортосундагы талашка карабай, Беларусь аркылуу экспортолгон мунай Евро шаркеттеги кардарларга үзгүлтүксүз жеткирилүүдө. Бул тууралуу Беларусьтун мамлекеттик мунай компаниясы Белнефтехим маалымдады. Жекшембиде Беларусь өкмөтү орус тарап мунайды экспорттоо келишимин түзүүдө өз шарттарын таңуулап жатат деп айыптаган. Азырынча эки өлкө ортосундагы сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга элек. Пакистанда америкалык 5 жаранга теракт уюштуруу аракети үчүн айып тагылышы мүмкүн. Алар декабрдын башында Сардокха шаарында исламчыл согушкер топтор менен байланыш түзүүгө аракеттенген деген шек менен кармалган. Пакистан полициясы америка калыктарды жылды өмір аяғына чейін түрмөгө кесүүнү көздөйт. Расмий маалыматка ылайык, алар терроризмге каршы мыйзамдын алкагында Пакистанда соттолушу ыктымал. Америкалык жарандарды АКШнын федералдык иликтөө бюросунун ФБРдин кызматкерлери да суракка алышкан. Тажикстандын жер титирөөдөн жабыркаган аймактарында жардам берүү иштери уланууда. 2-январда өлкөнүн түштүк чыгышында күчү 5.3 баллга жеткен зилзаладан 20 000 киши үй жайсыз калган. Курман болгондор жок деп маалымдалууда. Табигый кырсыктан өзгөчө көп зыян тарткан Ванч облусунун администрация өкүлү билдиргенине караганда 1000 жакын турак жай урап керектен чыгып калды. Үйсүз калгандар мектеп, башка коомдук жайларга убактылуу жайгаштырылды.
Дүйнөлүк жаңылыктар менен Айнура Жекшегызы тааныштырды. Бул жана башка кабарлар тууралуу кеңири билүүнү кааласаңар анда азаттык чекит KG сайтына айтсаңар болот. Биз болсо берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Азаттык плюс аркылуу тармактар боюнча жыл жыйынтыгын чыгарууну улантат. Бүгүнкү жыл жыйынтыгы Баткенден болмокчу. Мурдагы жылдарга караганда чек арачылардын иши аракети күчөгөнү өткөн жылы байкалды. Ошондуктан чек арада коомчулуктун көңүлүн бурган окуялар катталды дешет адистер. Аймакта негизги эле көйгөй чек ара болгондуктан жыл ичи кандай өттү? Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров эсеп салган.
Негизинен чек арага байланышкан маселелер март айына келип, Тажикстандан 270 метр жол үчүн жерди ижарага алуу менен башталды. Бул чечимди ошол мезгилде Коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров жетектеген топ кабыл алып, муну чоң жетишкендик катары баалаган болчу.
Мындай бир символикалык төлөө менен бул деген $1 дейбиз, $2 дейбиз, ушу менен 49 жылда биз ошол жолдун курулушундагы айрыкча жана Исмайран дарыясынан өткөн көпүрө боюнча маселе чечилди. Мен айтар элем, бүгүнкү жолугушубуз абдан жемиштүү болду, абдан ийгиликтүү чечим кабыл алынды деп айтсак болот.
Ал эми жергиликтүү коомчулукта болсо, ал эми өкмөттөр аралык комиссияда каралып, аталган аймак кимдики экени аныкталбай туруп, кыргыз тарап ижарага алганы туура эмес кадам болду дегендер да чыгышкан. Мындан көтпөй эле облустук акимчиликтин кеңешмесинде чек арадагы аймактардан кошуна өлкөлөргө там сатуу маселеси каралып, 100 үй жай чет өлкөлүктөргө өтүп кеткени ачыкталды. Облустук бийлик бул маселени чечүү үчүн кимге ким үйүн сатам десе, мамлекетке кайрылсын, аны бюджеттен сатып алабыз деген чечим менен чектелишкен. Бирок бүгүнгө чейин эч бир үй жай мамлекеттин эсебинен алынбай элек. Апрель айынын 21-де эле Элек районунан Бишкекти көздөйчү тартып бараткан кичи автобуска тажик чек арачылары ок чыгарып, эки тараптуу сүйлөшүүдөн кийин чыгымды тажик тарап төлөп берүү менен чечилди. Бул окуя боюнча ошол мезгилде ички иштер башкармалыгынын өкүлү Жеңиш Разаков мындайча деген эле.
Самарканд эктен Баткенге келатканда суктан чыга бериш жерде Исфара чек ара отрядынын дозору машинаны токтотуу максатында алдыңкы дөңгөлөгүнө автоматтан ок атып токтотушуптур. Бул инцидент боюнча башкармалар Тажикстан тарабынан келди. Ошол жерде чогулуш өтүп, чогулуштун жыйынтыгында ок атып жарылган дөңгөлөктү төлөп бере турган болуп чечилди. Ошондой эле Исфара чек ара отрядынын командири бүгүндөн баштап ошол жерде эч кандай дозор, эч кандай пост болбошуну билдирип,
ал эми май айынын 15-де Өзбекстандын чек арачылары Баткен районунун Таян айылынын тургундары түшүп бараткан жеңил автоунаага эч эскертүүсүз эле ок чыгарып, жыйынтыгында эки өлкөнүн расмий бийликтери жолугуп, өзбек тарап кемчилигин моюнга алып, кечирим суроо менен бүткөн. Автоунаанын жүргүнчүсү Таян айылынын тургуну Салима Жанбекова бул окуя акчанын артынан эле болду деген пикирин айтат.
Келатсак себепсиз эле солдат ушу жолдун аракы чекестен чыга койду дагы бияка өткөндөн кийин атты да асманга аткан жок, сразу машинага атчу. Ону мен билбейм, ону мен эсим ооп калыптыр, билбедим. Жок, келатсак токто деген жок, башка деген жок, сразу эле атты. Буга чейин көп тоскон, бөөрүгө алып өлсөң ошондо соткана документи пулду алат.
Канчадан алат эми ушул
пулду? 20 сом, 50 сом алат.
Ушуна көп өтпөй эле өзбек чек арачылары аймактан өтүп бараткан кыргыз чек арачыларын өз аймагына тартып кирип, Ош Баткен жолу бир нече саатка жабылды. Мындан башка дагы Айдеркен чек ара бөлүгүнүн аскерлерин барымтага алуу, аларды алмаштыруу окуялары катталган. Июль айынын 22-сінде Чарбак айылындагы чек ара бөлүкчөсүнүн аскерлерине Өзбекстандын 2 жараны масап алды, кол салууга аракеттенишип, чыркүчөп аймактагы эки элдин тирешүүсүнө алып келген. Кыштыт айыл өкмөтүнүн ошол мезгилдеги башчысы Сейтмурат Матраимов бул окуяны азатка мындайча айтып берген эле.
Биздин Чарбак айылындагы дозорный постко келип туруп масап алды. Өзбекстандын атуулдары экөөбүз келип постколду кылышып, куйганчылык кылышканынан анан ошо жерде күч органдары менен Өзбекстандын атуулдары менен келип ошол жерде чыр чатак чыгып биздин атуулдардын төртөөнө арканда жаракат таштар тийди.
Бул жылдын ушул күнгө чейинки чек арага байланышкан окуяларынан коомчулуктун көңүлүн бурган эң орчундуусу октябрь айында кыргыз чек арачыларына чек тараптан келген куралчан топтун кол салуусу болду. Анда бактык араша ок атышуудан эч ким жабыркаган эмес. Бирок бир нече күн күчөтүлгөн тартип менен иш алып барган чек арачылар аймакты толук кыдырып чыгышкан. Кол салган топ кайра эле Тажикстанга кире качып, Исфара шаарында күч кызматтары тарабынан жок кылынганы маалым болду. Мындай окуянын болушу чек ара кызматы жакшы иштеп жатканы же башкача айтканда аракетти күчөткөнү, анткени мурда мындай топтор өтүп жүргөн жерлерди да көзөмөлгө алдык деп билдирген Баткен чек ара отрядынын зардалы Саитчан Эратов.
Эгер эми 91-жылдан 99-жылга чейин чек арачылар бул жерде болгон эмес. Буларга 99-жылдан кийин деле көнүмүш адат болуп калган. Ушул жерден өтүп, буларга мындай ойлогондо Чоркун менен Варуктун ортосундагы транзиттик жол экен да. Акыркы учурда биз бул жерге дагы күч бөлүнүп, жакшылап карап атабыз, кайтарып атабыз чек араны. Булар просто билген эмес, бул жерде охрана бар экен. Эми аракет кылышсыз болбосо, ушул эле полностью жабылат. Бир тажик жол бир кумурсканы өткөрбөйбүз биз.
Ал эми Баткен чек ара отрядынын өкүлү Илимбек Жумалиев болсо, чек арада ар кандай окуялар болуп жатканы менен негизинен абал өткөн жылга салыштырмалуу жакшырып, мамлекет да бул багытка өзгөчө мамиле жасай баштагандыктан чек арадагы келишүүлөр жумшарып калды. Жакынкы кошуна чек арачылар менен кызматташууда жөнгө түшүп калды дейт.
Былтыр 2008-жылга караганда 2009-жылы быйыл мамлекеттик чек арада мыйзам көрсөтөрө терс кылып жана болуп жатты, бирок анын баарын бүт колго алдык. Тажик Республикасы менен жана Өзбекстан Республикасынын чек ара өкүлдөрү менен бат-бат жолушуп, анча-мынча инциденттердин баарын бүт колго алып, анын баарын бүт чечилиш.
Чынында акыркы мезгилде чек арадагы абалдын жөнгө салынып, аракет улам жанданып жатышы Баткен чек ара бөлүгүнүн аракетинен деп айтсак болчудай. Анткени акыркы учурда чек арадагы ар бир жабыркагандар жергиликтүү бийликке караганда чек арачыларга кайрылганда маселе тез чечилип жатканын айтышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Жыл жыйынтыгын чыгарууну улантабыз. Өткөн жылы социалдык тармакта болуп өткөн өзгөрүүлөр жана орчундуу окуялар тууралуу Сабыр Абдымомунов сөз кылмакчы. Анда Сабырды чогуу тыңдайлы.
2009-жылдын башында Кыргызстанда быйыл социалдык тармакка өзгөчө көңүл бурулат деген сөздөр менен башталган болчу. Себеби 2009-жылдын 20-февралында алгач ирет бүткүл дүйнөлүк социалдык адилеттүүлүк күнү белгиленген. Кыргызстан бул күндү даталы белгилөө боюнча Бириккен Улуттар Уюмуна сунуш эткен мамлекет катары социалдык адилеттүүлүктү өнүктүрүү боюнча 2011-жылга чейин бир катар иш чаралардын пландарын түзгөн. Алар негизинен маалымат жыйындар, тегерек столдор жана талкуулар формасында жүрүп жатат.
Мунун баардыгын бир мамлекеттин чегинде чечиш кыйын, айрыкча азыркы глобалдык финансылык кризистин учурунда.
Тышкы иштер министринин орун басары Бактыгүл Каламбекованын 2009-жылы 20-февралда билдиргенине караганда, Кыргызстанда социалдык адилеттүүлүктү жогорулатуу максатын көздөгөн атайын иш чаралар орто мөөнөттөгү өлкөнүн өнүгүү стратегиясына да камтылган болчу. Берүүдө биз жалпы социалдык абалга сереп салбасак да жаштардын социалдык турмушуна көз чаптырып көрөбүз. Эгер мамлекеттик чиновниктердин сөзүнө ишене турган болсок, КМШ өлкөлөрүнүн арасында жалгыз Кыргызстанда гана жаштарга республикалык масштабта көмөк көрсөтүү программасы калган. Эмгек, калкты иш менен камсыз кылуу жана миграция министрлигинин алдындагы жаштар иштери боюнча департаментинин башчысы Айдар Жоробековдун айтымында, жаштар өзлөрү рынок шартында активдүү болуп, дээринде барлары өздөрү эле ишке алынып кетет. Мамлекеттин жеңилдиктерин башка социалдык топторго багытташ керек.
Мисалы үчүн мурдагы биздин Кыргызстан жаштары программасында дагы албетте ушундай көп-көп пунктылар белгиленип кетилген эле. Бирок эми чындап ресурстук жакты да караш керек, бул жактан инфраструктуралык мүмкүнчүлүктөрдү да караш керек да. Албетте андай нерселерди жаза берсек болот. Жаштарга жеңилдетилген кредиттерди берели, ипотеканын бир жеңилдетилген бир өбөлгөлөрү менен бир ыңгайлуу шарттар түзөлү депчи. Биз бир жагынан жаштарды биздин улутубуздун инновациялык мүмкүнчүлүгү, интеллектуалдык ресурсу дейбиз дагы, бирок экинчи жагынан башка социалдык топторго теңеп коюп атабыз да. Эгерде жаштарга мындай өбөлгөлөр түзүп берсек, анда калган социалдык топтор менен кандай иш алып барыш керек? Ошондо дагы бир көз жүгүрүш керек да. Анткени бир дагы КМШ мамлекетинде мындай практика жок да, мындай прецедент жок. Мамлекеттик деңгээлде бир дагы КМШ мамлекетинде мындай жок да, мындай жеңилдиктерди жаштар үчүн мамлекеттик, республикалык деңгээлде түзүп берүүчү. Бирок ошого карабастан биздин мамлекет тарабынан албетте социалдык өбөлгөлөр түзүлүп берилип атат. Ошолорду кантип бир масштабтуу республикалык деңгээлде ишке ашыруу, ошол азыр биздин көйгөйлүү маселе да.
дейт жаштар иштери боюнча департаментинин башчысы Айдар Жоробеков. Чыны менен мамлекеттин көз карашы менен карасак, өлкөдө жаштарга карата социалдык камкордук болуп жаткандай эле, бирок ошол жакшы багыттар кагаз бетинде эле калып жатабы деген ой туулат. Медициналык камсыздоо демекчи, бул тармакта да жаштар көңүл сыртында калып жатат. Алсак жаш энелерге төрөткө чейин жана андан кийин да баласы эмес, өзүнө жетишерлик жүрөк пулдары каралган эмес. Мүмкүнчүлүгү чектелген жаштарды алсак, учурда аймактарда эмес, инфраструктурасы өнүккөн Бишкек шаарындагы ишканаларда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн атайын ыңгайлашкан курулуш иштери жүргөн эмес.
Өзгөчө ушу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды жанагы интеграция жолуна коомго аралаштырып жана коомдо тең мүмкүнчүлүк, анан ошол эле тең укук деген декларация болунган укуктарды ошону аткара турганга тиешелүү деңгээлде шарт түзүлгөн эмес да.
Дейт мүмкүнчүлүгү чектелген жаштардын кыймылынын жетекчиси Мирбек Асангариев. Дегенмен жаштардын арасында мүмкүнчүлүгү чектелгендер бул жакта турсун, алты саанаман эми гана түтүн булатып чыккан жаш үй бүлөлөрдө социалдык бейкамсыздыкка белчесинен батып жашап жаткан кези. Ушундай жаш үй бүлө ээси Майрамбек да учурда Бишкек шаарында эки баласы менен батирде турат. Ал мамлекеттен колдоо дегенди фантастика катары кабыл алат.
Биздин мамлекетте жок да андай чет өлкө салыштырмалуу. Негизи андайга эле немем жок да. Азыр оюм
мисалы өзүңүздүн турак жайыңыз барбы?
Өзүмдүн турак жайым жок да, квартирадабыз да. Колдоо жок да мамлекет тарабынан. Ал фантастика да.
Деп жылды аягына жеткирсек, өкмөт жаңы 2010 жылдын алдына алып, республикалык бюджеттик эсептөөлөрүн даярдап жатат. Кызык, каржы министри келерки жылы бюджеттин көбү дал ушул социалдык бейкамсыздыкты жоюуга багытталат деп айтып чыкты. Бюджет долбоорунда каражаттын 15% башка айтканда 2 миллиард 363 миллион сому социалдык коргоого бөлүнүп жатат. Ушул жерде дагы эле өткөн жылдын башталышындагы сөздөр айтыла баштайт. Сабрат Момунов, Азаттык Плюс.
Достор, силердин үналгыда Азаттык Плюс жаңырууда, аны мен Айгүл Жунушалиева алып баруудамын. Алдыда көптөгөн баяндар, андыктан биздин толкундан четтебегиле. Эми билим берүү тууралуу баянга кезек берсек. Кесиптешибиз Эленора Күлембекова уй жылында аталган тармактагы башкы окуялар тууралуу айтып бермекчи, анда бирге угалы.
Адистер 2009-жылы билим берүү тармагында өтө деле салмактуу реформалар болбогон белгилешүүдө. Кыргызстандагы Борбордук Азия университетинин илимий кызматкери Дүйшөн Шаматовдун айтымында, буга билим берүү жаатын көтөрүү боюнча өлкөдө бирдиктүү концепция болбой жатышы себеп.
Билим берүүнүн саясатын издеген адис катары айтып өтүшүм керек. Кандай концепция, кандай стратегия, кандай ушу документ ишке кире турган болсо дагы, ал негизинен эң негизгиси бул калың элибиздин катышуусу менен, мындай калың катмар элибиздин катышуусу менен болгон концепция бул элге жугумдуу болот дагы, анын келечеги болот. А эгер чечим борбордон гана саналуу гана адамдардын, адистердин катышуусу менен 5-6 гана адам түзүп туруп, анан элдердин катышуусу жок эле концепция кабыл алынган болсо, жөнөкөй элибиз ал концепциянын катышуучусу эмес, кандай концепция, стратегия катышуучусу эмес, анын курмандыгы гана болуп калышы мүмкүн да, ушул дагы коркунуч турат.
Анткени менен билим берүү илимдеринин доктору Дүйшөн Шаматов жыл соңунда Билим министрлиги бир катар улуттук адамдарга барды деп аны жылыш катары баалайт. Ал алы декабрда министрлик мектептерде көмүскө төлөмдөргө байланыштуу ондогон мектеп жетекчилерине, райондук жана шаардык билим берүү органдарынын башчыларына сөгүш жарыялады. Мындан тышкары билим берүү сапаты талапка жооп бербеген 14 жогорку окуу жайдын лицензиясын кайтарып алды. Бирок бул ар бек калган студенттердин тынчсызданышына алып келди. Анткени менен билим министри Абдылда Мусаев акыркы чечим жогорку билим берүү сапатын көтөрүү үчүн кабыл алынганын жана андан бир да студенттин окуу тепсилинбей турганын ишендирип өттү.
Бул коллегиянын чечими студенттердин тагдыры жөнүндө албетте биз ойлондук. Ошон үчүн мыйзам нугунда буга чейин эле бир катар адистиктер эскертилгендигине байланыштуу бир катар адистиктер боюнча студенттер которулду. Экинчиден биз мүмкүнчүлүк берип атабыз. 3 айлык, 4 айлык мүмкүнчүлүк. Бизди министрлик менен бирдикте ошол окуу жайларынын жетекчилери ошол студенттер каалаган окуу жайларга бөлөк адистиктерге которуулар жүрөт. Анын үстүнө мына жакында студенттердин каникулу башталат. Ошол учурларда ушул уюштуруу иштеринин баардыгы иш жүзүнө ашат. Бир дагы студент мыйзамдык конституциялык укугу бузулбайт.
Студенттер нааразычылыгы демекчи, серепчи Дүйшөн Шаматовдун билдиришинче, быйыл студенттердин жандануусу байкалды. Ал алы контрактынын кескин көтөрүлүшүнө байланыштуу билим сапатын да жогорулатуу талабы менен октябрда Оштоо студент коомчулугу митингге чыкты.
Оштогу студенттер оба, анан башка жогорку окуу жайларында дагы студенттердин өздөрүнүн талабын мындай андай митингге барбаса дагы өздөрүнүн талаптарын ар кандай деңгээлде форумдарда айта баштаганы менимче бул жакшы нерсе деп ойлойм да. Себеби алар студенттер өздөрү ушунчалык кымбат акча төлөп окуп жаткандан кийин өздөрү ошол сапаттуу билимге алар укуктуу деп эсептейм.
Ажиз Дүйшөн Шаматовдун белгилешинче, ошондой эле быйыл саамалык катары студенттер үчүн кредит системасын киргизүү, жогорку окуу жайларды приватташтыруу боюнча кеп жүрдү. Жыл бою ошондой эле жогорку окуу жайларда ректорлук орундарга болгон талаш жүрдү. Бирок дагы эле ректор шайланыш керекпи же дайындалышы зарылбы деген суроо ачык тейден калууда. Элем Куленбекова, Азаттык Плюс жаштар берүүсү. Жыл жыйынтыгын эми айыл чарба тармагы боюнча чыгарсак, калкты азык түлүк ишканаларды сырьёлор менен камсыз кылып келген айыл чарба тармагы өткөн жылы кандай өзгөрүүлөргө дуушар болду? Бул тармакта өткөн жылы 106 миллиард сомдук азык өндүрүлгөн. Дыйканчылык жана мал чарба тармагындагы ийгиликтер жана кемчиликтер Акан Имановдун сюжетинде.
Куанышбек Сарыкөбенов Элдияр кооперативинин жетекчиси ал замандаш ассоциациясы тарабынан 2009 жылдын эң мыкты фермери деп табылды. Бирок жылдын эң мыкты дыйканда дагы көйгөйлөр бар. Ал дагы өз кесиптештер менен биргеликте кыйынчылыктарга дуушар болууда.
Былтыр кургакчылык жыл менен быйылкы жылды салыштырмалуу алган доходубуз ошондой эле болуп калды да. Мисалы үчүн биз былтыр 15 сом 17 сомго чейин сатканбыз продуктовый эгиндерибизди. А быйыл болсо 4 сом 4 сом 50 тиенден саттык. Быйыл ушунчалык расходторубуз көп болду. Мисалы гектар 12 000 15-16 000 чейин расход болуп турмун. Бул жерден ортодо эле жана чоң тегирмендер жакшындыкай пайдада отурат.
Деди дыйкан Сарыкөбенов. 2009 жылдын 11 айында айыл чарба тармагында 106 миллиард сомдук азык түлүк продукциясы өндүрүлгөн. Алсак эт продукциясы 2 эсеге өсүп 305 000 тоннан түздү. Ошол эле малда буудай өсүмдүгү 2008 жылга салыштырмалуу 340 000 тоннага көп болуп, жалпы жондон 1 миллион тоннадан ашты. Кант кызылчасынын аянты быйыл 10% да жетпейт. Айыл чарба министрлигинин дыйканчылык бөлүмүнүн башчысы Аскарбек Сагынбаев 2009 жылы бул тармакта өсүш болгондугун айтып, дыйкандарга ар тараптуу колдоо болуп жаткандыгына токтолду.
Айыл чарбасы үчүн жакшы жыл келди. Ошондой эле дыйканчылыкта бул түшүмдүү жыл болду. Көпчүлүк тармактар боюнча бул өткөн 2008 жылга салыштырмалуу түшүм көп болду. Ошол эле мезгилде 15 000 тонна дизелди күйүүчү отун жазгы талаа иштери үчүн 5-6 сом базардан арзан. 75 миллион сом ошол айыл чарба техникасын сатып алуу үчүн.
Деди айыл чарба министрлигинин дыйканчылык бөлүмүнүн башчысы Аскарбек Сагынбаев. Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев үстүздөгү жылдын жай айларында мындан ары айыл чарба тармагы 5 багытта өнүгөт деп билдирген. Алар техникаларды натыйжалуу пайдалануу үчүн машина трактордук станцияларды ишке киргизүү жана мамлекеттик лизинг компаниясын түзүү. Ошол эле малды өнүктүрүү фондунан, улуттук банктан жана кредиттик институттар тарабынан 1 миллиард сомдук ички инвестиция тартылып, айыл чарба тармагын каржылайт. Багыттардын дагы бири болуп, кластердик принциптин киргизилишин айтууга болот. Ошол эле малда мындан ары мамлекеттик керектөөлөр тамак аш беренеси боюнча дыйкандардан түз сатып алынары айтылган. Бул 5 багыттын 4-ү келерки жылга белгиленген иштер. Ал эми дыйкандардан продукцияны түз сатып алуу багыты быйыл ишке киргени менен нааразы болгондор көп. Агропрод корпорация мекемеси 200 000 тонна буудайды талаа ээлеринен 1 килин 10 сомдон сатып алабыз деп жар салып келген эле. Бирок иш жүзүндө алар дыйкандардан жогорку сапаттагы дан өсүмдүктөрүн талап кылгандыктан талаа ээлери буудайды аларга эмес тегирменге эң арзан баада сатууга мажбур болушту.
Агропрод корпорациядан кайнасын 23% төлөдө койгон экен. Дыйкандардын баары ушуга колунан келбейт. Ушул жагынан биздин дыйкандар кыйналып атат. Кайнасын регионго каратагы деп болсо жакшы болмо, көбүрөөк дыйкандар өткөрмөгөн 10 сомдон уткарат калмакта.
Деди дыйкан Куанышбек Сарыкөбенов. 2009 жылы дыйкандар укуктук жактан дагы кыйынчылыктарга тушугушту дейт. Укуктуу жана бизнести өнүктүрүү фондунун өкүлү Талант Солтобеков.
Чындыгында мурунку жылдарда кандай көйгөйлөр болуп келсе, азыр ошол көйгөйлөр деле уланып жатат да. Дыйкандар өнүктүрүп жаткан айыл чарба продукциялары боюнча алып кете турган болсок, быйыл жакшыраак түшүм алышты окшойт. Бирок ошол эле учурда сатуу баа жагынан бир топ кыйынчылыктарды баштан өткөрдү. Ошого байланыштуу укуктук көйгөйлөр дагы көбүрөөк болду деп айтсак болот да. Ошол эле учурда укуктук каттоо боюнча көйгөйлөр бар. Кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерди ижаролоо боюнча, сатып алуу сатуу боюнча көйгөйлөр болуп жатат.
Деди Талант Солтобеков. Негизинен 2009 жыл түшүмдүү болгону менен дыйкандар өндүргөн продукцияга суроо талап жана баа төмөн болду. Ал эми айыл чарба министрлиги болсо дыйкандарга быйыл дагы жетишерлик деңгээлде жардам көрсөтүлгөндүгүн айтышууда. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, силерди бүгүн кечки саат 9:00 Азаттык плюс сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Жаңы жылдагы алгачкы берүүбүздө 2010 жылга мүнөздүү деп жоромолдонгон жана күтүлгөн окуяларды талдайбыз.
Маселен, жылдызчылар, төлгөчүлөр, барчылы ири бурулуштардын жылы болот деп жоромолдоп жатышат.
Алатоо жаштары ири өзгөрүүлөргө жетиш үчүн кандай аракеттерди көрүүсү зарыл?
Деги эле кыргыздар барчылын илгертен кандай мүнөздөшкөн жана кандай окуялар болот деп күтүшкөн? Бул жаатта жаш тарыхчылардын да маалыматын угабыз.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолошто Керемет жана Жалалабад шаарында Жалалабад облустук сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Эмесе бүгүн кечки саат 9:00 Азаттык плюс менен бирге болуңуз. Бул сыналгы берүүнү катырбаңыз.
Өткөн жума улуттук жазуучулар союзу 15 жакын жаш акын жазуучуларды мүчөлүккө кабыл алды. Союздун катчысы Абдымамбет Сариевдин айтымында бул жаштар үчүн чыгармачылык дем берет. Бирок чыгармачыл жаштардын көпчүлүгү жазуучулар союзуна мүчө болуунун эч кандай зарылчылыгы жок экендигин билдиришүүдө. Аталган темага кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова кеңири токтолот.
Биз жазуучулар союзуна мүчө болуп аткан учурда албетте баягы 18-19 жашта куракта ошондо мындан 15 жыл мурун болуп калат атпайбы. Ал убакта биздин өткөнүбүз кадимкидей бизге стимул болгон, өрөк күткөн бир кичинекей жыйнак чыгара коюп эле анан кийин жазуучулар союзуна мүчө болуп эле ошол биз чыгармаларын окуп чоңойгон акын жазуучулар менен бир чогулуштарда, маарекелерде бир болуп атканыбыз бизди толкундантырганда алардан таасир алгыбыз келген, алардын тарбиясын алгыбыз келген.
Жалгыздык мелмел аттуу поэтикалык жыйнактардын автору Зайырбек Ажыматов улуттук жазуучулар союзунун жаш мүчөлөрүнүн катарында. Кечэ жакында да улуттук жазуучулар союзу өзүнүн курамына 15 ашык жаш акын жазуучуларды кабыл алды. Мүчөлүккө кабыл алуу менен жаштардын чыгармачылык демине дем кошуп, алардын өсүшүнө таяныч болгон иштер жасала баштайт деп үмүт арткан союздун катчысы Абдымамбет Сариев Азаттыкка буларды билдирет.
Чет мамлекеттер менен байланышуу болуп калат, ар кандай фестивалдар болуп калат чет мамлекеттердечи, мына эсеңги мамлекетинде же башка жактага. Ошондойго жаш акын жазуучуларды биз дагы жөнөтө баштайбыз. Экинчиден ошо жазуучулар союзуна мүчө болгондон кийин жоопкерчилиги көтөрүлөт жогору. Мен жазуучулар союзуна мүчө болдум деп. Анан шыктануу деген пайда болот кандай бир деңгээлде.
Бирок чыгармачыл жаштар жазуучулар союзуна мүчө болууну каалашабы? Биздин сурообузга жаш акын Жылдызбек Турсунбаев жооп берет.
Мен жазуучулар союзуна мүчө эмесмин бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө мисалы эч кандай мүчөлүктүн деле алып карап көрсөк кажети жок. Ошол жазуучулар союзуна мен мүчө болгон күндө деле, мүчө болбогон күндө деле мисалы үчүн баягы жаза турган нерсеним көөдөмдө кайнатылса мен жазам. Мисалы үчүн мүчө болдум деп мени чыгарып кетемби жазуучулар союзу мисалы үчүн басып бербей, мүчө болгуз келбей качып жүргөн менин досторум, курбандаштарым бар мисалы.
Жаш акындар, жаш жазуучулар менен сүйлөшүп отурсак көбүнесе алар бүгүнкү коом үчүн китеп жазуунун зарылчылыгы жок деп аташат. Айрымдар болсо жылаңач баатыр болгон өлөрман калемгерлер гана жазуучу боло алышат деп кошумчалап калат. Бирок бүгүн кыргыз адабиятындагы ичин деген чыгармаларга баа берилбей, заман топун аралашып турган шартта да жазуучулук менен күн көргөн калемгерлер бар. Бирок алар кимдер? Бул суроого кайрадан Жылдызбек Турсунбаев жооп берет.
Бизнес деген нерсе чыкпады азыр. Мисалы үчүн шоуда деле алып карап көрүңүз, шоу бизнес деген түшүнүк чыгып кетти. Ошол сыяктуу мисалы калемде дагы калем менен бизнеси жүргүзүштурган инсандар жазуучу болуп кетип атышат. Чыгарып кийин кайра сатып, кайра ошондон түшкөн акчага кайра китеп чыгарып ошентип.
Кайрадан баштагы каарманыбыз болгон акын Зайырбек Ажыматовго соңку суроону берсек, себеби бүгүн эч кандай мамлекеттик деңгээлде колдоосу жок болсо да коомдук башталыш катары түзүлгөн улуттук жазуучулар союзунун өзгөчө жаштарга бере турганы барбы? Мүмкүн жаштар чыгармачылык алаканын башка түрүн заманбап уюмдардын иштөөсүнө муктаждыр деген суроолор жаралат.
Жазуучулар топ болуп турса, талкуулар уюштурулуп турса, курчуп турса анда албетте керек бир топко, ийримге мүчө болуп анан жөн эле барып келип жөн эле жүргөндүн эч кимге деле азыр пайдасы жок да. Азыр азыркы баягы союз учурундагыдай жазуучулар союзунун кереги жок. Азыр жаңы жазуучулар союзу керек да.
Атайын Азаттык плюс программасы үчүн Жазгүл Жаманкулова Бишкек.
Күз кетип кыштын өсү келди. Достор, ошентип Азаттык плюс соңуна чыкты. Берүүнү даярдап алып барган мен Айгүл Жунушалиева болдум. Эгерде биз менен байланышууну кааласаңар, бизге телефон чалып койсоңор болот. 31-61-71, 31-61-60, 0312 коду менен кечиңер көңүлдүү улансын. Калганы кетип калды ысык жакка. Деле ким эле жүрөгүмдүн орду беле аңкыган томук таштап көлүм таштаби алыска булбул торгой кете.
керек неге? Антыган тому таштап көлүм таштары. Алыска бул бул торгой кетет неге? Лапари-раппа-ла.